Sango na Veoa.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya Zumi na Mwambe na Kigali na Rwanda, pe na Goma na Mondele Nyonso Ekolo Kongo Demokratika, Sango na Biso na Lokota la Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika, Utu Washington DC na Edi Isango. Ekolo Rwanda ezali kosepela lelo mibu tuku motoba wuto ezwaka lipanda sima na kokabwana na Burundi. Rwanda na Burundi esangana maka tango Allemagne ekonzaka yango, kasi bikolo bibale biye bikomisamaki bituka bya Ekolo Kongo Demokratika sima na bopesami na yango na Belgique na bokweisami ya Allemagne na bitumba ya mibale ya Molongo. Sima na lipanda na yango, Grégoire Kayibanda ya Lingomba mouvement ya ba républicain par Mehutu nde akomaki mokonzi ya yambo ya Rwanda. Rwanda ekotaka na mobulu sima na yango pona bowelelani kati na kabila Tutsi na Utu, kasi na bileko bya kimia na katikati. Bobo bibonene to genocide bosalama mbala mingi tope na ne mboka eye ya suka nde ya 1994 eye memaki Paul Kagame na RDF na bokonzi. Milulumi ke misalami na Rwanda pona kukanisa milumi ye mia lipanda. Ntuma ya Amerika a tomboli ekolo eye eyenga elamu ya lipanda. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambia bapa ya États-Unis, asakoli lobby nanzela ya asolola ki lobby nanzela asingana président ya Kenya Uhuru Kenyatta pe oyazali mokambi ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est pona bitumba bizali kongala na monyele ya Ekolo Kongo Demokratika. Anthony Blinken na IBC Uhuru Kenyatta ete Washington esepeli na misala mia kimia mia Nairobi miye misangisaki na masolo bakonzi ba Ekolo Kongo Demokratika, Rwanda, Uganda, Burundi, Sudan ya Sud pe Tanzanie. Secrétaire d'État Blinken a lobi makita mabakonzi mamboka mazali na litumba po makokitisaka matata tope bobendani na etuka eye mingi mingi na matata kati na RDC na Rwanda. Anthony Blinken a kutanaki omokolo mwamisa tuna ministre wa yambo ya bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Christophe Lutundula pe alobaki simana yango ete matata kati na Ekolo Kongo Demokratike na Rwanda masengeli kosilisama na nzela ya masolo. Na ngambo isusu, Anthony Blinken asingite ete maponami malamu masalama na Kenya, alakite lisungi ya États-Unis na Afrika na likama ya nzala na Afrika kolanda bitumba na Ukraine. Bana bakelasi mombe na motambusi ya motuka baye bakufaki mikolo mibale mileki na likama ya motuka na Kadutu na Bukavu na Sud Kivu batiami lelo na lilita. Sanduku lia baweyi limemamaki yambona ete ilo epe SOS village epai bazalaki kotanga. Mawa pempinzoli ezalaki mingi kati na bato bazalaki na milulu miango bakufaki tangu bazale kukende kilasi pe motuka mosusu ya mwene nde tutaki bango. Mutambusi ya motuka motuka mwe ya mwene akimaki pe azali kumuna nate. Bosambi sami ya François Beya mupesi toli ya lukumu ya kala ya president Félix Tshisekedi pona mambi ya Bokengi bo salami li susu ba sambi li baye ba singi lelo bo bengi sami ya banjene neke baike ya mbona kokota na buzindo kati na bango mukambi ya ANER Jean-Gervais Mbelu DGM Kachantwale pe ba genero ba susu lokola bisengimani Kasungo Beida pe na ba susu bazuzi balobi bayoki li kambo yango. Magistrat Keitanji Brown Jackson mwasi ya moindo ya yambo oya koti na Cour Supreme au ni États-Unis alapaki ndayi lobi pona kobanda mosala na ye azu esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi na pension. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pona sango ya mokile lolo pe na 20h30 pona édition mibale. Ezalaki wabino Edi Isango.